ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 14 იანვარია, ხუთშაბათი და ვისაუბრებთ რეალობაზე, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ შეიქმნა. პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის ისეთი აქტუალური საკითხების ფონზე, როგორებიცაა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი, კონსულტაციები ოპოზიციაში და ქართული ოცნების განაცხადი იმის შესახებ, რომ თებერვალში არჩევნების შედეგების გაყალბების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია შეუდგება მუშაობას. კიდევ ერთხელ ვთავაზობთ ოპოზიციურ პარტიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, ჩაერთონ საპარლამენტო მუშაობაში და საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში, რათა ნათელი მოვფინოთ სიმართლეს არჩევნებთან დაკავშირებით. გადავამოწმოთ იმდენი საარჩევნო უბნის მონაცემები, რამდენიც საჭირო ჩაითვლება ამ სიმართლის დასადგენად. საგამოძიებო კომისია შეიქმნება თებერვლის პირველივე კვირაში და მის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად მოვიწევთ ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, მათ შორის ეუთო ოდირს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კომისიის მუშაობის მაქსიმალური ინკლუზიურობა და გამჭვირვალობა, განაცხადა პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ. მისი თქმით, ძალაში რჩება პირობა, რომ საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებიდან თუნდაც 1%-იანი გადახრის აღმოჩენის შემთხვევაში მართველი პარტია დაუყოვნებლივ დანიშნავს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს და თავად ირაკლი კობახიძეც პოლიტიკურ საქმიანობას ჩამოშორდება. ოპოზიციური პარტიები ირაკლი კობახიძის შეთავაზებაზე ამჯერადაც უარს ამბობენ და რიგარეშე არჩევნების გამართვას ითხოვენ. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი იქნება არჩევნების გაყალბების საკითხის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობა და კონსულტაციები, რომელთა გამართვასაც ლევან იოსელიანი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან გეგმავს. რა მიზნებს ისახავს ეს შეხვედრები, კერძოდ რომელ ოპოზიციურ პარტიებთან გამართება იგი და რა იქნება მისი მთავარი თემა, ახლა უშუალოდ თავად ლევან იოსელიანისგან შევიტყობთ. გამარჯობა ბატონო ლევან, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც საინფორმაციო საშუალებებიდან გახდა ცნობილი, თქვენ აპირებთ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდეთ, კერძოდ რომელ პარტიებზია საუბარი და რას ისახავს მიზნად ეს შეხვედრები, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი.
კი ბატონო, მიზანი შეხვედრის არის მხოლოდ ერთი, რომ საბოლოო ჯამში გამოვნახოთ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, სადაც სიმართლე გითხრათ, მთლიანად ეს პოლიტიკური პროცესი არის ასე ვთქვათ გაჩხერილი.
ანუ ჩვენ რა სიტუაციიდან რას გულისხმობთ? როგორ
სიტუაციას გულისხმობ? როდესაც ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში, მაგრამ ამავე დროს მეხუთე რაუნდი არის გაურკვეველობით გადადებული. ამ გადადებას აქვს თავისი მიზეზი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხარეებს შორის არ არსებობს რაღაც რეალური დაახლოების წერტილები, როგორც ჩანს, და ამიტომაც ახლა უბრალოდ რაუნდისთვის რო არ შედგეს, ამიტომაც ვერ ტარდება სავარაუდოდ ეს შეხვედრა. ამიტომ მე მაინტერესებს, არ ქონია ჩვენ გასული წლის მერე ცნობილი მოვლენების მერე, როდესაც ჩვენ ერთმანეთში რაღაც ასთან სხვადასხვაობა დავაფიქსირეთ, სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გულისხმობ,
პოზიციების განსხვავებას გულისხმობ,
არ ქონია კონსულტაციები და მინდა გავიგო მათგან რა გეგმები აქვს ზოგადად. იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე და ჩვენი პარტიისთვის ოპოზიცია როგორ აპირებს და როგორ უყურებს ამ პროცესის განმუხტვას. თუ ეს არის მათი გადაწყვეტილება, არის რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიცია უნდა დარჩეს გარეთ და დაელოდოს იმ ტიპის მოვლენებს, რაზეც იყო საუბარი გაზაფხულზე, რაღაც მოქალაქეების მღელვარება და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება იყოს ვთქვათ ერთი სცენარი, თუ ისინი ფიქრობენ, რომ რაღაც შეთანხმების რესურსი არსებობს და შეგვიძლია ჩვენ მთლიანად ოპოზიციამ პარლამენტში შევქმნათ ისეთი დღის წესრიგი, რომელიც უკვე კარზე მომდგარ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იქნება რეალურად გამარჯვების წინაპირობა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ოპოზიციის თითქმის მთლიანად ოპოზიცია, მისი უდიდესი ნაწილი, პრაქტიკულად ჩვენ გარდა ამბობს, რომ აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ თვითმართველობის არჩევნებში. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება იმ პირობებში, როდესაც ეხლა ვართ ბოიკოტის რეჟიმში, ჩემთვის არის ცოტა გაუგებარი, იმიტომ რომ თუ არაფერი არ შეიცვლება, თუ ხელისუფლებას ჩვენ რეალურად არ გამოვართვენოთ ისეთი ტიპის შეთანხმებას, სადაც საარჩევნო გარემო იქნება პრინციპულად გაუმჯობესებული და გაყალბების და მანიპულაციების საშუალება იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი, მაშინ ასეთ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ეს იქნება წინასწარ წაგებულ თამაშის შესვლა, რასაც ნამდვილად ჩვენ არ ვაპირებთ და მე არ მესმის რატო უნდა გააკეთოს ეს სხვამაც, იმიტომ რომ თუ გაყალბდა ეხლა, გაყალბდება მერეც და მერე არჩევნებში შევიდეთ, იმიტომ რომ მერე კიდე ბოიკოტი გამოუცხადოთ კიდე მეორე არჩევნებს, ეს არის ჩემთვის აბსურდულად გაუგებარი.
ანუ თქვენ შეეცდებით ოპოზიცია დაიყოლიოთ ბოიკოტის შეწყვეტაზე და პარლამენტში შესვლაზე? ეს არის თქვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში?
არ იცით, პარლამენტში შესვლაზე დაყოლება არ არის ჩემი ამოცანა. ჩემი ამოცანა არის ამ შემთხვევაში რაღაც, ახლა ჩემთვის მისია კი არა, მაგრამ აღებული უბრალოდ
მესმის პერსონალურად თქვენ აწარმოებთ ამ ლაპარაკებს, ხო?
დიახ, მე წალეკოც ორივებ შევხვდებით. უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რეალურად რას ფიქრობენ ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერი პარტიები, როგორ უყურებენ ისინი საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს ამ ჭრილში, და ჩვენი გზე ხო არ არის რაღაც საერთო ხედვები, რამაც შეიძლება ოპოზიცია კიდე უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩაყნოს, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ დღეს ხედავთ, რომ პროცესი არის გაყინული და ამ გაყინული პროცესიდან გამოსავალი რეალურად არ ჩანს. ხელისუფლება არის ერთ პოზიციაზე და ფეხსაც უსმის ამ პოზიციას, ოპოზიციას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, რომელსაც ასევე ფეხსაც უსმის, და იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია რაღაცნაირად წავიდეს ლოგიკური განტვირთვისკენ, ამას ჭირდება პირველ რიგში, მე მგონი, ჯერ საუბარი, და ეს არის რაც გვინდა გავაკეთოთ.
ყველა იმ პარტიას შეხვდებით, რომელიც შევიდა, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, ხო, რომელიც მოიპოვა პარლამენტის მანდატი.
ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, თუ აზრი ექნება და თუ თვითონაც გამოთქვავენ სურვილს, შეიძლება ვიღაცასთან შეხვდროს აზრი არ კონდეს, არ ვიცი. მაგრამ მე მგონი, რომ საუბარზე უარს არავინ არ იტყვის, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო თუ არ ვილაპარაკებთ ერთმანეთში, ისე ვერც გავიგებთ ზოგადად ვის როგორი ხედვა აქვს ამ პოლიტიკური პროცესის განვითარებასთან დაკავშირებით.
გუშინ ალიკო ელისაშვილმა თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ სწორედ მეხუთე რაუნდის დასრულების შემდეგ გადაწყდება შევა თუ არა მოქალაქეები პარლამენტშიო. აი რა სახით უკავშირდება ეს დათქმა მეხუთე რაუნდს?
იცით რა არის, ანუ მეხუთე რაუნდს უკავშირდება იმ თვალსაზრისით, რომ მეხუთე რაუნდზე ფიქრობ შეიძლება იქნას მიღწეული კონკრეტული შეთანხმება, ანუ რაღაცა დოკუმენტზე შევთანხმდეთ, რომელიც იქნება თქვა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მისაღებინო. შეიძლება მეხუთეზე არ მოხდეს, მეექვსეზე მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის პარლამენტში შესვლა დაკავშირებული არის კონკრეტულ შედეგთან. და ეს შედეგი ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, უნდა იყოს იმდაგვარი, რომელიც უკვე კარზე მომდგარ თვითმართველობის არჩევნებთან მიმართებაში იქნება შედეგის მომტანი. ჩვენ ასე უყურებთ ამ პროცესს. ჩვენ გვინდა, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციამ შეძლოს კონსოლიდირებულად დიდქალაქებში მმართველი პარტიის კანდიდატების დამარცხება. ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა.
ანუ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, საარჩევნო რეფორმა უნდა განვითარდეს, წარიმართოს ისე, რომ ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების საშუალება მისცეს
ადმინისტრაციას. საარჩევნო რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, თვითონ არჩევნებში მონაწილეობის ამ ბარიერების შეცვლის საკითხები, რომ კიდევ უფრო პლურალისტული იყოს გარემო და მეტმა პარტიამ და მეტმა ადამიანმა შეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა, რომ დაბრკოლებები, ანუ ბარიერები არ იყოს ასეთი, როგორიც დღეს არის, სადაც დღევანდელი შედეგებით, დღევანდელი მონაცემებით, აი მაგულ მსვენელმა რო იცოდეს, თუ ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები ისე, როგორც ახლა არის კანონმდებლობით, სადაც ბლოკები უკვე აკრძალული არის, ბლოკებით მონაწილეობა, მაშინ იმ შედეგს თუ გადავხედავთ, რაც იყო საპარლამენტო არჩევნებზე, გარანტირებულად უნდა ვიცოდეთ, რომ შემოდგომით თვითონ გარჩენებზე მხოლოდ ორი პარტია გადალახავს ბარიერს. ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. სხვა იმ ბარიერს, რაც არის თბილისში, ბუნებრივ ბარიერს გულისხმობ და რაც არის დანარჩენ ქალაქებში, საკრებულოების დონეზე, ვერცერთი პარტია ბარიერს გადალახავს ვერ შეძლებს. ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას მთელ ქვეყანაში, პოლარიზებას გულისხმობ და ღრმა პოლარიზების პირობებში პრაქტიკულად აღარ დარჩება სივრცე დანარჩენი პოლიტიკური პარტიებისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს ამდაგვარი, ასე ვთქვათ, კატასტროფული სცენარისგან, რაც ქვეყნისთვის იქნება კატასტროფა და არა პოლიტიკური პარტიებისთვის, მაინც და მაინც მათთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ქვეყნისთვის პირველ რიგში დავაზღვიოთ და რაღაცნაირად დავიწყოთ კონსულტაციები, რომ არჩევნები თუ არის მნიშვნელოვანი, მოდით ამ არჩევნებისთვის მოვემზადოთ და ამისთვის გადავდგეთ რაღაც ნაბიჯები.
კეთილი, ამ საკითხზე განვაგრძოთ საუბარი. მანამდე კი მსმენელი გველოდება შეკითხვით, თუ შეიძლება მას მოусმინოთ პირველ რიგში. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ალბათ რონა მიესალმებათ. მე სანამ კითხულობ თქვენ პარტიასთან დაკავშირებით, იმაზრებით და შეიძლება რაღაცებში გეთახმებით, მინდა და მეთქვა წინარესთვის, რომ არ შეიძლება იმ მარშალის გეგმას ნუ ჩახვებით ბატონო ნუგზარ შავ ზღვაში და ის კარგი ის არის
ბატონი სერგოსპძენ
იგივე მოქალაქეთა პარტიას და იგივე პატრიოტთა ალიანს, თუნდაც ბრძანდებოდეთ იგივე ბატრი ჯაფარის კაცნილი კურცხა არის და მას მიურბენინებდით ხოლმე როჭოს და მოკლულემას წეს. რაც შეეხება იმ პარტიას, თუ არა თქვენი პარტია კი აპირებს თუ არა თქვენი პარტია შესვლას პარლამენტში და როგორც ამბობს ბატონი ალეკო, აპირებს და თუ აპირებს კარგიც იქნება, იმიტომ რომ უკვე სამი ძალა იქნება და აღარ ექნება ამ პარტიზემულო მიშმაკებს და ამ იმას ევრონაცებს სალაპარაკო რომ ეს პარტიულია და ასე შემდეგ. რაც ქვეყნის განვითარებას ალბათ ძალიან წაღადგენს.
გასაგებია.
და ეს კიდე პოლარიზება როგორც თქვენ ბიზანეთ შემდეგ არჩევნებში და ის სუნთლად გათიშავს ხალხს და ქვეყანას მართლაც შეხვდება.
გასაგებია, კეთილი.
მადლობა.
მადლობთ. აპირებს თუ არა თქვენი პარტია პარლამენტში შესვლასო? ბატონო ლევან კითხულობს მსმენელი. დიახ და აქვე ვიტყვირო გუშინ ალეკო ელისაშვილმა თქვა პალიტრანიუსის ეთერში, რომ სურო მარტო შევიდეთ შევალთ იმისთვის, რომ გამოგვიგლიჯოთ რაც გამოსაგლეჯია მართველი პარტიისგანო.
დიახ, კიდევ ერთხელ სიცხადე რო იყოს ჩვენ პოზიციასთან დაკავშირებით, ალეკოს არ უთქვია რომ შევალთ ყველა წინაპირობების გარეშე.
გასაგებია, დიახ, თუ
დაკავშირებით. დიახ, ჩვენ შევალთ იმ შემთხვევაში, თუ მეხუთე რაუნდზე მივახცევთ იმ შეთანხმებას, რომელიც ამ ქვეყნისთვის იქნება მომავალი არჩევნების თვალსაზრისით წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენთვის გაცხადებული პრიორიტეტი იცით არის, რომ ეს არის საარჩევნო სისტემის რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, იმიტომ რომ ეს არის წინაპირობა ამ ქვეყანაში მღელვარების გადატანის ქუჩიდან უკვე საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც რეალურად უნდა იყოს პოლიტიკური ჭიდილი და ასთა ჭიდილი და არა ეს არ უნდა ხდებოდეს მაინც და მაინც ქუჩაში, თუ სხვა გამოსავალი ამისი არ არის. ამიტომ
რაც შეეხება პოლიტპატიმრების საკითხს, წითელი ხაზი, პოლიტპატიმრები რჩება.
ეს არის საკითხი, რომელზეც არაერთხელ თქვით ჩვენ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ამ პროცესთან არის მიბმული. ამის შესახებ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვეს და ამ პროცესთან დასრულებასთან ერთად ეს საკითხიც გადაწყდება. ამიტომ ეს შეიძლება ვერ იყოს შეთანხმების ნაწილი ფურცელზე, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ იმართულებით ნაწილობრივ გადაიდგა ნაბიჯები, ორი ადამიანი განთავისუფლდა და გვაქვს მოლოდინი, ისე მათი ასე ვთქვათ მათთან კომუნიკაციის ამ ფორმატში კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რომ ეს საკითხიც გადაწყდება, როგორც კი ხარებს შორის რაღაც შეთანხმება მიიღწევა.
ანუ ეს ფურცელზე გაფორმებული შეიძლება არც იყოს ეს დოკუმენტი, ისე შევიდეთ.
ფურცელზე გაფორმებული ვერ იქნება. პოლიტპატიმრებს თუ მეკითხებით ამაზე.
დიახ, პოლიტპატიმრებს მეკითხებით, ანუ
ისეა, რომ ამის შესახებ ჩანაწერი ვერ იქნება, მაგრამ ეს საკითხი დაკავშირებული არის, ეს ყველასთვის ცნობილია. ეს საკითხი დაკავშირებული არის ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებასთან.
მესმის, მაგრამ თუ არ გადაწყდა, მაინც შეხვალთ თუ არა პარლამენტში, აი ეს არის შეკითხვა. იმიტომ
რომ ეს არის, ხო, მაგაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ პოლიტპატერების საკითხი არის, რომელიც ამ პროცესზე არის მიბმული. და ჩვენ თვლით რომ თუ შეთანხმება შეძლეს ეს საკითხი აუცილებლად გადაწყდება.
გასაგებია.
მაგრამ მნიშვნელოვანია გვესმოდეს რომ რამდენად აუცილებელია ოპოზიციისთვის მონაწილეობა გამართულად თვითმმართველობის არჩევნებზე. თუ ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, მაშინ ამას ჭირდება მომზადება. ამას ჭირდება არამარტო მომზადება იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, რაღაცა ოპოზიცია ფინანსურად უნდა იყოს მინიმუმ ამისთვის მზად და ის დაფინანსება უნდა ქონდეს, ხო, რომელიც მას კანონით ეკუთვნის. ერთმანეთში კოორდინაციის თვალსაზრისითაც ოპოზიცია უნდა ქონდეს კონსულტაციები, იმიტომ რომ თუ იგივეს გაიმეორებს ოპოზიცია, რაც მოხდა საპარლამენტო არჩევნებზე და ერთმანეთს დაუყენებს კანდიდატურებს, ამით ყველანი წავაგებთ ისევ და მოიგებს ისევ ხელისუფლება. ამიტომ ის შეცდომები აღარ უნდა გავიმეოროთ ჩემი აზრით და დღეს მაინც, ამ არჩევნებზე მაინც უნდა მოვილაპარაკოთ კანდიდატებზე, რომელიც იქნება, რომელსაც ექნება გამარჯვების პოტენციალი და რომელიც შეძლებს თბილისში და სხვა დიდ ქალაქებში მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევას. ამასთან ერთად ასკაის გამოწვევაც არის ოპოზიციის შიგნით, ჩემი აზრით, რომ ერთმანეთის კონკურენტები არ ვიყოთ ამ არჩევნებზე მაინც. დაშვებული შეცდომა საპარლამენტო არჩევნებზე არ გავიმეოროთ ეხლა ამ არჩევნებზე, ახალ არჩევნებზე.
და რა სიტყოდით არჩევნების საკითხზე, პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზეც, უნდა ჩაერთოს თუ არა ამ კომისიის მუშაობაში ოპოზიცია თქვენი აზრით და მათგან, მათ შორის, ნუ თქვენი პარტია?
ეს შემოთავაზება არსებობდა აქამდეც და ჩვენც და სხვებმაც უარი განვაცხადეთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ თავიდანვე ვითხოვდით ამას. ჩვენ ვითხოვდით ბიულეტენების გადათვლას. პირველ დღეებში გახსოვთ, თავარი მოთხოვნა იყო ოპოზიციური პარტიების, ჩვენი განსაკუთრებით, რომ გადაგვეთვალა ბიულეტენები და დავდიოდით საოლქო საარჩევნო კომისიებთან, ვაწყობდით აქციებს, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ შესრულდა. დღეს, როდესაც სამი თვეა გასული არჩევნების შემდეგ და ყველა პირველადი დოკუმენტაცია პრაქტიკულად არის ეს პერიოდი მათ ხელში, ჩვენ აღარ გვაქვს სანდოობა ამ პროცესის მიმართ, ისე როგორც სხვებს, და არ ვთვლით, რომ დღეს ეს რამის მომტანი იქნება. ამიტომ, როდესაც ქონდა და ვფიქრობდით, რომ რეალურად ეს გადაწყვეტა შეცვლილია სიტუაციას, მაშინ ჩვენ გვეთქვა უარი და ყველა კარი დაიხურა ჩვენ წინაშე, დაწყებული საარჩევნო საოლქო საარჩევნო და რა ქვია ორგანიზაციებიდან დამთავრებული სასამართლოთ. ამიტომ ეხლა ჩვენ ამაში ვერანაირ აზრს ვერ ვხედავთ. მით უმეტეს თუ პარლამენტში არ იქნება ოპოზიცია წარმოდგენილი მთლიანობაში, იმიტომ რომ ასეთ კომისიას აზრი აქვს მაშინ, როდესაც მთლიანად ოპოზიცია არის პარლამენტში. ეხლა რამდენიმე ადამიანი ამაში მონაწილეობის მიღება უბრალოდ იქნება ამ კომისიისთვის დეკორაცია და სხვა.
თუმცა კომისია დასკვნას, კომისია იქმნება თებერვლის პირველ რიცხვებში და დასკვნას დადებს, რაღაცა ტიპის დასკვნას, ანუ ამ დასკვნასაც წინასწარ ვამბობთ, რომ არანაირი აზრი არ ექნება. ხო, ასე გამოდის თქვენი
ნათქვამი. და სანდოობა უბრალოდ, ეხლა თუა მთლიანობაში ამ კომისიაში არ იქნება ჩართული ოპოზიცია და მთლიანად ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას და ოპოზიცია უარს აცხადებს მონაწილეობაზე, მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სანდოობა აღარა გვაქვს იმ დოკუმენტაციის მიმართ და იმ პირველადი იმ პროცესების მიმართ, რაც აქამდე შეიძლებოდა მომხდარიყო საარჩევნო კომისიაში. ამიტომ ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას, ჩემი აზრით, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ.
და მოკლედ, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის საკითხს რომ შევეხოთ, მოკლედ, თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება ეს ქართულ ოცნებაზე, როგორ განვითარდება მისი მომავალი? ძალიან მოკლედ რომ ჩამოგვიყალიბოთ, თუ შეიძლება.
ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი წავიდა თუ არა პოლიტიკიდან, ამას გამოაჩენს დრო და პირველ რიგში ეს გამოჩნდება პირველივე არჩევნებზე ყველაზე კარგად. ბიძინა ივანიშვილი იყო პრინციპულად, პრინციპში ყველა პრობლემის დამზღვევი ქართული ოცნებისთვის, ეს იყო ფინანსური გარანტია იმისთვის, რომ არჩევნებში და განსაკუთრებით არჩევნებში ყველანაირ პრობლემას და წინაღობას გადაჭრიდნენ და ჩვენ გვახსოვს ეს უპრეცედენტო ვალების ჩამოწერის პროგრამა და ასე შემდეგ, რომელშიც ქართულ ბანკი აფინანსებდა. საბოლოო ჯამში თუ ასეთი დამზღვევი და გადამჩენი რგოლი ქართულ ოცნებას გამოაკლდება, ეს კიდე უფრო, რა თქმა უნდა, გაადვილებს ოპოზიციის ამოცანებს. თუმცა მე არ ვიქნებოდი რაღაც ასე გულუბრულოდ ოპტიმისტი, იმიტომ რომ ის გამოცდილება, რაც გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლასთან დაკავშირებით, ცალსახად იმის თქმის უფლებას, რომ ის ნამდვილად წავიდა, არ იძლევა იმ პირობებში, როდესაც თან ამ ადამიანის თავში არის მოყრილი ძალაუფლების ყველა შტო და ამ ყველაფრისგან ერთბაშად, ერთდროულად განთავისუფლება ვერ მოხდება, ესე მარტივად ჩემი აზრით. თუმცა თუ ეს საბოლოოდ ასე შედგა, ეს ძალიან ქვეყნისთვის იქნება მხოლოდ კარგი.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პარტია მოქალაქეების გენერალური მდივანი ლევან იოსელიანი. დღეს ამით გემშვიდობებით გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით, ორი ტრედი რადიო თავისუფლებიდან, ორი ქედანი, ორი სინონიმი აღარ ვიცი სხვა მეტი.
წითელფეხები მტრედები,
ხო, ნუ არა მაქვს წითელფეხები, მაგრამ ვინ რა იცის, იქნება შეხებილიო. ჯიმი და ნიკო, რომელიც განეკითხავენ განეკითხავებ ბრჭყალებს ვაკეთებ ხა ხელებით, რას განვიკითხავთ? ჩვენ ვართ ორი მშვიდობის მოყვარული ადამიანი. მტრედის თემას ვერ გავწდი, იმიტომ რომ ბოლო ერთი კვირა რასაც უყურებდით იყო მტრედები. მტრედებს ვაკვირდებოდით და ჯიმი თქვა, რომ იქნება მტრედებზე ვილაპარაკოთო და მეთქი ბაზარი არ არის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მე არა მაქვს მაგდენი ცოდნა და რაღაცა, ჯიმის ექნება რამდენიმე წიგნი თბილისის მტრედებზე წაკითხული და ერთი დაწერილი კიდევაც. ეგრე იცის ხოლმე, რა აღმოჩნდება, რომ იოსებ გრიშაშვილმა 1983 წელს ცოცხალი იყო
მაშინ. იგი არის მან.
აბა როგორ არის?
თუნდაც ეგრე არ არის მან. ხო, თბილისში ყოველებზე მაქვს დაწერილი დიდი ვრცელი სამაკ. სტატიასაც აღარ დავარ, რაღაც პატარა კულტურული კვლევა მაქვს ყოველებზე. ყოველები არიან სინანთროპის ბინველები, ასე ვთქვათ, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, იქაც ცხოვრობენ ყოველები. მტრედებიც ასევე არიან. მტრედებსაც ვაპირებდი, მაგრამ რაღაცნაირად ფეხი შემეკრა ჩემი, მაგრამ მაგას რაღაცნაირად მოვაფარე.
მოდი დავიწყოთ იქიდან, შენ გამომიგზავნე რაღაცეები, მეტყვი რომ მე თვითონ არ ვიყავი თქვა ტრედის ამბავში ჩართული და რაზე არის ლაპარაკი, ვინც არ იცის. რომ ბოლო დროს რამდენიმე დღეა, ხო ჯიმი, როგორ არის ეგა, რაღაც ერთი კვირა არ იქნება?
2-3 დღეა სულ ცოტა.
აჰა. გამოჩნდა ესეთი მიმი, რომელიც რომელი გავხსნათ, აი ბოლო რაც გამომიგზავნე, ამას გავხსნი. მოკლედ, ვისაც არ გინახავთ რატომღაც, არის ტრედი, რომელსაც აცვია სპორტული ზედა და არის ერთგვარი ბიძა კაცი, ხო, სწორად გავიგე, რომელიც რჩევებს აძლევს.
ძირითადად ბიძა კაცი, ხო.
რომელიც რჩევებს აძლევს ან რაღაც კომენტარებს აკეთებს, როგორც ბიძა კაცებს ჩვევიათ ხოლმე. აი ეს ტრედია, რომელსაც ახლა ხედავთ და ვიცი, დანარჩენ ხოლმე ტელეფონში ნუ ვიყურებით, გავუშვათ სლაიდშოუ, სხვადასხვა ტრედები რაც დაგროვდა.
უამრავია,
ხო, აი რომ ტრედები რომ მოგროვდებიან ხოლმე მაგდენია და ზოგი მეტად სასაცილოა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ მიმის მუღამი ის არის, რომ ერთი ორზე რომ გაგეცინება, მე ყველაზე გეცინება იმის და მიუხედავად რომ სათითაოდ ჩემი მოკლე აზრით ახლა კი არ განვიკითხავ და რაღაცა ერთად აღებული ერთი ცალი მიმი არ არის ხოლმე სასაცილო, მაგრამ 10 რო უყურებ იმ 10-ში კონტექსტში ეს ერთი უკვე სასაცილოა. არ არის ეგრე?
იგი ეგრია ნიკო, მე იმითაც კი დაინტერესდი როგორ დაიწყო, მაგრამ აი ფლათ ესე იგი პირველ წყაროებს და პირველ საწყისებს ვერ მივაკვლიე. მოკლედ, ამ მიმების დიდი ნაწილი ნიკო არის ესე თქვა რაღაც აი გამპრავლებელი მიმები. აი მაგალითად აი ვიტყოდი ესე აი ივანიშვილზე, აი აქვს ამას რეალური საფანელი, ხო, რომ აი მაგანაც რაკნას, ხო, ერთია და აი ამ დღე ესეთი გარემოც ვაყავს და ამდენი 1000 ადამიანი ხელში შეყურებს და ყველას უნდა დაეხმაროს. და იქეთი დოლიძის ის იყო პირველ არხზე, თავად პირველზე. რაღა ჩართვა ქონდა ხო და იქ დაი ზუსტად აი რაღაცნაირად აი ამ ნარატივის ამბავში იყო ეს ყველაფერი. აი როგორ აправებს, რომ 2 მილიონი კაცი დაეტანკაო და რა ქნასო აი. შე თუ გვაქვს ეს ვიდეო, შეგვიძლია ვნახოთ ნიკო.
ხო იცი რა გვაქვს, იმიტომ რომ შენ გამომიგზავნე და ეხლა ვნახოთ.
ხო. ხო და
აი ნახოთ. ერთი წამი დააპავზე ვიდეო.
ის მანამდე ცხოვრობდა, ნუ ალბათ მაქსიმუმ ერთი 15-20 კაცთან ქონდა ურთიერთობა თავისი ოჯახის გარდა. და უცებ დაეტაკა 2 მილიონი გიჟი გადარეული ადამიანი, რომლებიც აღარც იმას თვლიან, რა გაუკეთებია 90-იანი წლებიდან, აღარც არაფერს არ თვლიან, არაფერს არაფრად არ უდევენ. მე ყველაზე მეტად მიმაჩნია, რომ უმადურობა, რომელიც ჩემ თავზე ძალიან წარედ გამოვცადე, არის ყველაზე საშინელი გრძნობა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა, რომელიც შეიძლება ატაროს ადამიანს.
დავბრუნდით ვიდეოდან. ხო და რას ამბობდი?
ხო და მოკლედ შვენიერი საფუძველი არის, ხო მართლა წავიდა კაცი, ამბობს რომ წავედიო, ხო და აი ახლა ჯერა შენ ახლა ეს რომ აი ზულეს ვერაუვიდა ამდენი მას საქმეს და რა შეეძლო გააკეთა და წავიდა. როგორ ფიქრობ შენ?
რა ქნას მარ? მე მგონია რომ თავისი გადმოსახედიდან სწორედაც რომ ეგრე, ანუ არა მგონია რომ რაღაც არ ვიცნობ ბატონ ბიძინას მასთან ერთად ჩაიარდა მილევია და ვთქვათ ნიჩეზე არ მილაპარაკია და რაც ტელევიზორში მყავს ნანახი და ინტერვიუ მაქვს წაკითხული, იქიდან ვიცი, მაგრამ რაც შემთხვი მე მგონია რომ თვითონ გულწრფელად ეგრე ხედავს ვითარებას, რომ რა შეეძლო გააკეთა და წავიდა. არ არის ეგრე?
არა მგონია. იცი რა, როგორი რაღაცა, იცი თვითონ უნდა შეიძლება რომ წავიდეს, როგორ იცი, მოკლედ რაც გააკეთა, რაც შექმნა სიტუაცია, ანუ თვითონ როგორი მიმართებაც აქვს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან და მოკლედ ძალაუფლებასთან, ის სრულად აწყობს. იცი რა არის, აი ერთ-ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა მითხრა, აი როგორი რაღაცა, იცი წასვლა უნდა, შეიძლება გულწრფელად უნდა, აი როგორც როვეწეოდი, მე მინდოდა რომ დამენებებინა და აი ყოველი მეორე დღიდან და ორშაბათიდან განსაკუთრებით ვიწყებდი ამ იმას დანებებას, რომ არ მოვწევ, ან დიეტაზე რო ჯდები და რაღაც უნდა დაიცვა, ან ვარჯიში რო უნდა დაიწყო და ვერ იწყებ და რაღაც ყოველთვის ჩდება მიზეზი. ეს მომენტიც არის და მეორეს მე რას ფიქრობ, იცი ის არ არის ისეთი ტიპის პოლიტიკოსი, ბიზნესმენი, რომელიც ფიქრობს, რომ აი მასზე შეიძლება არ იყოს რაღაც დამოკიდებული. აი თავიდან ბოლომდე, ხო, თავის ბედს თვითონ უნდა განსაზღვრავდეს და ამ მოცემულობის შეცვლა არ უნდა მას არანაირად. მე რას ფიქრობ, იცი, მას აქვს ახლა კაი სიტუაცია, ასე თუ ისე არჩევნები მოიგო, გაიფორმა ყოველ შემთხვევაში. ახლა რაც ყველაზე ცუდი სიტუაცია, ანუ არ წაუბია და ისე არ მიდის. მოგებული სხვა არ მიდის ხოლმე როგორც წესი. მე ვფიქრობ, ის ძის ახლა რაც შექმნა სისტემა იმის მდგრადობას ის ნიკო. ანუ ეს სისტემა იმუშავებს მის გარეშე, რომ თვითონ არ იღებდეს მონაწილეობას ყველა პროცესში ყოველდღიურად არ იღებდეს მონაწილეობას, მაგრამ სისტემა ისე მუშაობდეს, რომ მის უსაფრთხოებას, მის კეთილდღეობას, მის მომავალს არანაირი საფრთხე არ ექნებოდეს. ჩემი ყველაზე ისეთი აი არგუმენტირებული ვარიანტი, ესე იგი მისი ამ წასვლის არის ეს, ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ სისტემა ისედაც ხო თავს იცავს, ახლა არ უნდა ბიზნესში ჩიჩხინება ისედაც, რომელიღაც მინისტრი თავის ავარძელს ისედაც ებღა უჭება, დეპუტატი იბრძვის იქ მაჟორიტარად რომ დააყენებენ, გამოჩიჩქნის თვალს ოპოზიციას. პრობლემა არ არის.
კარგი. იცი რა, შეკითხვა მაქვს შენთან ესეთი, რომ როცა ეს განცხადება იყო, რომ მივდივარ, რომ რამდენად ჩართული იყავი? იცი რა ვამბობ, რომ წარმოგიდგენ 3 წლის წინ განცხადება რომ გააკეთებინა, გაცილებით უფრო გულით ჩართული იქნებოდა მეტი ადამიანი, თქო. მე იმის თქვა მინდა რომ უყურე ხა, ნიშნავს, ნუ ჟურნალისტი ვარ, ვაქცევ ყურადღებას ყველაფერი, მაგრამ რო გითხრა აფუსფუსტი სულში ვერ ჩამოვაყალიბე სათქმელი ვერანაირად ეხლა, მაგრამ ხო ხვდები ასე, ცოტა გულგრილად შევდი. არა იმიტომ რომ არ იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა, არამედ იმიტომ რომ ხო იცი რაღაც პანდემია არის, რაღაცა ისათან მანამდე არჩევნები იყო. ცნობად მივიღე უფრო ვიდრე ჩავერთე გულით, თქო, მაგის თქმა მინდოდა.
ხო, მაგრამ იცი რა არის, შეიძლება ახლა კაცია და გუნება შეიძლება ეს ემოციურად არ მიიღო, მაგრამ ხო გაინტერესებს მოკლედ ქვეყნის ბედი არის მასზე დამოკიდებული, მის გადაწყვეტილებაზე.
მაგას არ დავფე, ეგრეა კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამბობ ემოციურ შეხვედრაზე. ეგ კი არა. არ ვიცი, რის ბრალე მგონი კორონავირუსის, მაგრამ იმ დღეს უყურებდი ცისფერი მთები იყო ტელევიზორში, რომელიც თუ გადის ხოლმე, მე მარტივი ადამიანი ვარ, თავ და უყურებ, იმიტომ რომ აბა მაგაზე უკეთეს რა შეიძლება რომ ნახო. და ხა მაგ ფილმში ბევრი სხვა პლასტია, მაგრამ ერთ-ერთი ხედვა მაგისი ალბათ არ იქნება არასწორი, რომ თქვა, რომ არის სისტემის კრიტიკა იმდროინდელი. ანუ რაც იქ ხდება, რომ არასწორია, ხო? ნუ ეგრეთ შეიძლება რომ დავინახოთ, თვლად საკამათო არ არის. მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან ხანდახან აი დაღლილი როცა ხარ და გარეთ, რაც ლოკდაუნი რა, რა კარგად ცხოვრობდნენ, ცოტა ის არის კრიტიკა კი არა, ის გამოდის შურით რო შეხედავ, რომ ერთი მხრივ ხა სოსოსთვის რთულია იქ ყოფნა, რომელიც ის არის ელეშია და რაღაცა უნდა, მაგრამ დანარჩენი ყველა იქ ვინც არიან რა კარგად ცხოვრობენ, ჯიმი ჭადრაკს თამაშობენ, შუქრი ფრანგულს სწავლობს, გივი არავინ არ იცის სად არის და შეიძლება რომ თქვა რომელიღაცა შემდეგ მათაობამ კი არა ეხლაც გულით კი არ ვამბობ, ხა ცოტა საკამათოდ და ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, იმიტომ რომ მაგაში არის რაღაცა, რომ მარტივად ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს მაინც დასაწერი, რომანი თუ არა გაქვს დასაწერი, რომ აი რაღაც ცისფერი მთები ხალხმა წაიკითხოს და უბრალოდ ხარ იმ ლიტერატურის ინსტიტუტში თუ რაც არის, არ კიდია ფეხზე ხარ, შენთვის სამსახურში მიდიხარ, მოდიხარ, ნორმალური ცხოვრებაა რა.
კონია შეხება მაგ სისტემასთან, იქ ახლა პატარა კი არაა. ჩემი ძმა მუშაგეთ, მოკლედ ჩემი ძმა იყო ინჟინერი, ახალგაზრდა ინჟინერი, დამწყები ინჟინერი, ახალი დამთავრებული ჰქონდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და ანუ როგორი მოკლედ შეიძლება და კონ ისა ყოფილიყავი თანამდებობაზე რაღაცა და აი სრულიად არასაჭირო ყოფილიყავი. აი მოკლედ რაღაც ფორმებს ასხავდნენ ბეტონის ფორმებს, უზარმაზარ და აი 10 ტონიანი ბეტონის ჩასასხმელი ის სტადიო და რაღაც ბაიოკი რა ქართულად როგორ არის და 10 ტონა თუ 15 ტონა და სამწელს დაქონდა ასე ვთქვა და ჩემი ძმა ხელმძღვანელობს იმას ინჟინერი იმას სამწელს ოპერატორს და აქეთ გამოწიე მარცხნივ მარჯვნივ მაინა ვირა რაღაც და ის გამოცდილი ის იყო ოპერატორი სამწელ კრანის ვინც მართავს და იმან გადმოძახა რომ შვილო გაიწიე არ მოწყდეს არ დაგეცეს სადი აი შენი ის
ასოცი რა კატლეტი ჩამე და ოლივიე თუ ვიცი
ეგეთი ამბავი იყო. ხო ნიკო ის რა არის იცი ის ასე ვთქვათ ხო მოკლედ როგორც აი ჟიგული შეიძლება არ მოგწონდეს მერსედესთან შედარებით ხო რაღაც ეგეთი ამბავი იყო ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მიგიყვანდა მაგრამ ნუ კომფორტი არისო იქ 1000 რამე იყო გზაში გაგაჩერებდა ვიღაცა სულ სამოგართმევდა ან ფულს აგართმევდა ინსპექტორი რაღაც ეგეთი ან ამ მოკლედ ცუდი სისტემა იყო მუშა სისტემა იყო რაღაც ტიპის კომფორტი იყო რა აი კარგი არისო მაგრამ არც ისეთი იყო რომ ნუ ახლა რომ შიმშილით მომკვდარიყავი თუმცა ნუ იქაც იყო სოციალური უსამართლობა საბჭოთა კავშირში მაგრამ იმ სისტემას ის პლუსი ჰქონდა ნიკო რომ გამოცდილი იყო და მუშაობდა ნუ აი 70 წელი იმუშავა და ბიზნეს სისტემა
მე მგონი მარტო ბიზნესზე არის ელგანეკ შეიცვალა. აი შენც ალბათ მოსწრები ხარ უფრო ჩემი მშობლების თაობიდან, მაგრამ ნუ მეც მახსოვს სახში ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ სტუმრები მოდიოდნენ საღამოს და სუფრა იშლებოდა და შეიძლება სამი დღე გაგრძელებულიყო და ეხა თუ ძალიან მდიდარი უნდა იყო, რომ მაგის საშუალება ქონდეს. მართლა მდიდარი უნდა იყო, ბევრი ფული კი არა, ბევრი ფული უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ყველა გასაქცევია მეორე დღეს, შაბათკვირა, შაბათკვირას აღარ გავს. ჩვენთვის კი არა, ყველა ეგრეა, ჩვენ კიდე რა გუჭირს, ჟურნალისტები ვართ და რაღაცა ხო იცი ლუკმაპურზე ხალხი დადის და არ არის ეგრე რომ ეხა მოეშვი და რა წამს მოეშვები იმ წოს ფული აღარ აქვს
კაპიტალიზმი ნიკო ადამიანი ადამიანისთვის მგელია ეს
არის ხო რა ვიცი მე მგონი ჩრდილოეთ კორეაში ეგრე არიან იქ ეხა არ ყოფილვარ
ხო იცი რა არის მე ეს ხო სტუმრად მისვლა მოსვლა მე მგონი ახლაც არის მაგრამ ნუ მაშინაც ბაში ალბათ უფრო სოლიდარობის ამბავი. და იმდენად ის იყო ეს სოლიდარობის ამბავი, რომ არც ერთ გასვეთებას და ბანაშიც არ მაზავდი, რაც არ უნდა შორეული ყოფილიყო და ხალხი სრულიად უცნობი ხალხის ბანაშიდებს და ქელეხებში დადიოდნენ. ხო იყო ნიკო იქ ფენომენი ის რომ გაზეთი თბილისი რო ეჭირათ ტიპებს და
ხო ჩანგლის ფენომენი. თან ახლა ნახე მარტო შენ კი არ იცი გადასვლები მე შეკურისკენ მივდივარ რომ ჩვენ ახლა მტრედებად გადავიქეცით იმ მტრედებად რომლებიც ახლა რა არის თორემ უბრალოდ შენ არ გადაქცეულ ხარ მე გადავიქეცი და ასაკით არ მეკუთვნის მაგრამ ნუ მაინც რა მაგას ვუმიზნებდი რომ ა როცა წარსულს შეხედავ, მაინც ახს ვარდისფერი სათვალე გიკეთდება, გინდა თუ არა, იმის და ახლა მე ხუმრობი თქვი ცისფერთებზე ცხადია, რომ იქ ესე ჩანს, რომ სამსახურში მიდიხარ, მოდიხარ და დანარჩენი ბევრი სხვაც იყო, თუნდაც სოციალური და თუნდაც რამდენი წელი იყო, რამდენიმე წელი იყო საბჭოთა კავშირში, რომ ან მანამდე სტალინი ხალხს ხურეტდა, ან მე საერთოდ პურზე ტალონები იყო და კარაგზე და ლობიოზე და რაღაც რამდენიმე წელი იყო, რომ შედარებით არაუშავდა ზასტოის, რომელიც ასევე არ იყო ახლა სად ვიცხოვრობდი სიამოვნებით თუ მაგ დროს არ ცხოვრობდი ახალგაზრდა არ იყავი არ ისურვებ მაგას ხო
აი ახლა უბრალოდ საბჭოთა კავშირზე ბევრი რამე წამიკითხავს და რა ბევრი რამეს ხო მოუსწრები ვარ ხო აი ძალიან ესეთი ის არის იცი როგორც ჩანს აი აქედან რო გადახედავს ვიღაც ვინც არ მოსწრებია ხო აი დაწერილი რაც იყო ან ფირზე რაც შემორჩა ხო იმის რაღაც პროცენტი ჯერა კი დაკითხია წაკითხულია და ამბობს რომ ბევრი რამე პროპაგანდა და თქული იყო მაგრამ უმეტესობა მაინც ჯერა აი ის წარმოუდგენელი ის იყო აი ამბები ხო ის ანდრე ჟიბისის მოგზაურობა რო ადრიანობა იმაში სოციალიზმში ხო თითქოს ხო მაშინ უფრო იდეინ ტიპები იყო უფრო მშენებლობა იყო მაგრამ სრულად გატყავებული იყო მაშინ ქვეყანა, სრულად გატყავებული იყო, ხო აი იმას ოთახები, აი ინდივიდუალური ეს სივრცე არ ქონდათ თავისი, ხო? ეს პრობლემა ბოლომდე მე ვერც მომდევნო წლებში ვერ გადაიჭრა. ანუ იზოლირებული რო ყოფილიყო ახალგაზრდა, აი ცოლი მოიყვანა რამე, ხო, სიტყვაზე, ხო? აი ამ ტიპის პრობლემაც იყო. იქა იმასაც ამბობს, რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირში არის რომ ონანიზმის პრობლემაა იმის გამო, რომ ინდივიდუალური სივრცე არ აქვს ახალგაზრდებსო და ეს ცალკე იზოლირებული
ბინები და შენ კონდა გაზიარებული თუ არა შენგან შენი რჩევით დავალაიკე არზამასი რუსული ფეისბუქ გვერდი სადაც ბევრი ძალიან კაი რაღაცები იწერება და იქ იყო პატარა ესეთი რაც ინფოგრაფიკივით იყო ვინ გაიზარდა იმაში რა ქვია ხარ ასაც ამბობ შენ ერთად რო ცხოვრობენ კომუნალურში კი არა და
კომუნალკაში კომუნალური კიდე ხო
და აუჯო ვინ გაიზარდა კი არა პუტინი ალაპუგაჩოვა ის სუ ყველა ვინც მომღერლები მერე გადავიდნენ იქიდან იმიტომ რომ ცოტა ფული ქონდათ და ჩააწყეს ან რაღაცა გააკეთეს მაგრამ მათ შორის ანუ აი ყველა ვიცოდი ვინც იყო ჩამოთვლილი მათ შორის აი თქვათ ახლა ერთი პუტინზე უფროსი რუსეთში არავინ არ არის და ალაპუგაჩოვაზე კულტურის ამბავში და კიდე აი ვიღაც რეჟისორები და მსახიობები რომლებიც ყვებოდნენ როგორც უკვე ცნობილები რო იყვნენ ჯერ კიდევ რო შვიდი კაცი ერთ ოთახში ცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ და ასევე რაღაცა მაგადრე წიგნი წაკითხული ჩვენ სახლში გქონდა ჯერ კიდევ რაც საბჭოთა დროს რო აკრძალული იყო მაშინ ამობეჭდილი ნომენკლატურა ქვია ერთგვარი რაღაც საბჭოთა კავშირის მიმოხილვა ერთი ტიპის რომელიც თვითონ ნომენკლატურის წევრი იყო და მერე გაიქცა დასავლეთში და ერთ-ერთი იხსენებს რომ როგორ უყვარდათ ამერიკელ ჟურნალისტებს ან ბრიტანელებს მოსკოვში დავალებით ჩასვლა და იქ ცხოვრება და ერთი შეხედვითო რომ შეხედავდიო უარეს ბინაში ცხოვრობდნენო ვიდრე სახლშიო ამერიკაშიო უარესი მანქანა ჰქონდათო ფული იმდენი არ ჰქონდათო მაგრამ ეს თავიანთი ერთოთახიანი მოსკოვის სადაც ცენტრში ან ოდნავ ცენტრთან ახლოს იმდანაც ძვირფასი რაღაცა იყო რომ მეფეები ვიც ცხოვრობდნენ ანუ კონტექსტსა აქვს მნიშვნელობა რომ იგივე ბინა რო სადღაც ნიუ-იორკში ან და ახალ ორლეანში ქონოდა იქნებოდა პატარა რაღაცა სორო მაგრამ იგივე მოსკოვში იყო მეფური ხარომი როგორ არის პალატები თუ რაღაცა
ხო ის იცი რა არის თან რაღაც გამოცდილება არის და შენი კულტურისთვის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა და აბა ამიტომაც არის საინტერესო, აი ბერჯერსა აქვს, მე მგონი 2 თუ 3 წელი გაცხობები მოსკოვში და ნუ ხო მოკლედ და აბსურდი მე სული ყო აბსურდი, აი მე ბავშვი ვიყავი, აი დაახლოებით როგორი მასშტაბის აბსურდი იყო, იყო იცი, შეიძლებოდა ესე კარზე მოეკაკუნებია ვიღაც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულ ტიპებს და შემოსულიყვნენ და სამზარეულოში შემოსულიყვნენ და შენი ასე ვთქვათ ის შემოწმებინათ უჯრები, როგორი ისა გაქვს დანები გაქვს რაზუმის და მაღაზიაში ناقიდია თუ ხელოსანთან გაკეთებული და რაღაც დანების კომპლექტის ნაწილი წაეღოთ.
რატო?
ამას მოსწრები ვარ მე. ან მაგალითად ფანჯარა გაგიფუჭდა, აი ან მიიღე ბინა და მაშინ ყველაფერი უხარისხო იყო იმის გამო რომ ჩაბარებაზე იყო და რაღაც ესეთი და მოსწრებაზე და ხალხურაზე და აი შეცვალი ან იატაკის ფიცარი ან რაღაცა ვიღაც მეზობელი დაგირეკავდა და ოპხსი იყო მაშინ ეს იყო იმას სამეურნეო დანაშაულთან ბრძოლის რაღაც
საგადასახადო მაგდროინდელი ხო?
იატაკი როგორ შეიძლება? აი ეგეთი რაღაცეები. ხო და მოკლედ ეს სისტემა ისევ გადასვლის ის უნდა ჩავატარო ახლა სალტო მორტავლეთ.
ონ ცოტა მტრედის ხმით თქვი თუ შეძლებ.
ხო და როგორც ჩიჩაფი გამოიწია. მოკლედ ის სისტემა გამოსტილი იყო და მუშაობდა ხო და ეს სისტემა ახლა რაც ბიძინამ 8 წელი აშენა, თვითონ ამბობს რომ აი ეს ვარდნაო 8 წელი მოვანდომე შეჩერებასო, მე ვფიქრობ რომ თვითონ კაი პერიოდი არის, თვლის რომ კაი პერიოდი არის ექსპერიმენტის ჩატარებისთვის. აი თავსაჩვენებს რომ აი მაგალითად რო გახვიდე შენ და თავი მოიმკვდარნო და შეხედო შენი შვილები როგორ გააგრძელებენ ცხოვრებასა რაღაცას, ხო? ეს ქართული ოცნება შვილი კი არა, უბრალოდ მისი გარსი არის, მე ესე ვფიქრობ, შვილი არ არის, მისი გარსი არის და ახლა სპილობს დააკვირდეს, სანამ ამის ესე იგი ექსპერიმენტის ჩატარების დრო აქვს, იმიტომ რომ ესე მძაფრად და ახლო მომავალში მის ძალაუფლებას არაფერი ემუქრება, ის დააკვირდება ახლა, აბა როგორ გაქაჩავენ. აი ეს კობახიძის დანიშნა და გაძლიერება ამ პარტიული ხაზის, აღ მართლა კომუნისტური პარტია ხო არ არის რომ ეს პარტიის ლიდერს კონდეს ასეთი, ვინც პარტიის ლიდერია, იმიტომ არის ლიდერი, რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა გახდეს. ახლა ჩვენ გვეყოლება პრემიერ-მინისტრი, პარტიის თავმჯდომარე და პარლამენტის თავმჯდომარე. ხო, აი ესეთი სამკუთხედით სპეციალურად შექმნა, თulis რომ აი ეს სამ ფეხზე დაყრდნობილი უფრო სიცოცხლის უნარიანი იქნება. და სიცოცხლის უნარიანობა იმაში უნდა გამომჟღავნდეს, რომ აი ოპოზიციამ, რომელიც ესე თქვათ, ცოტა მოძლიერდა და რაღაც კონკურენცია გაუწია ამარჩევნებზე, არ დაემუქროს მის ძალაუფლებას. მთელი მუღამი ეს არის. ახლა დააკვირდება ადგილობრივ არჩევნებამდე, შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე გაქაჩავს თუ არა ეს სისტემა. იმიტომ თვითონ დიდხანს სიცოცხლეს აპირებს, 2030 წელი არც ისე შორს არისო და ო წარმოვიდგინე 2030 წლამდე არის მთელი 10 წელი, ნიკო, და ახლა რა განაღმერთები ვართ, ნიკო, რა მასშტაბები გვაქვს თუ?
აი ნახოთ რა. ნახოთ რა.
ამი და ხო ეს არის, ნიკო, და მე კიდე იმ წრეც რო დაუბრუნდე, ნიკო, ვიტყვი რომ მართლაც რა ყველაფერი რაც შეეძლო 3 მილიარდის ქველმოქმედება გასია, ესე ამდენი 8 წელი თავისი ცოცხლის ბაჩუკა და აჰა ჩვენ კიდე რამდენი ვართ? 3 მილიონი ვართ და ის ერთია ძმა. რა ქნას?
აი ესე ხერულობაზე დავასრულებ. შენ გახურდი და აღარ მომთავრებინე, პრო ეხლა კიდე მეორე მტრედის სიბრძნე უნდა ვთქვა, რომელიც არის.
ნიკო, შენს ბავშვობაში ყოფილან მტრედები აი ეზოში ხავდათ ან სახურავდიან სადმე?
ო, ნუ იყვნენ, მაგრამ არავის არ ყავდა, თავისით მოდიოდნენ და მიდიოდნენ.
თვითონ შენს ბავშვობაში ნუ აი ყველა ეზოს ხავდა და დიდი ამბავი იყო ამ მტრედების დაფრთხობა და ეს მოცეკვავე მტრედების ყიდვა, გაყიდვა, გაცვლა და ერთმანეთს პარავდნენ და აქ ძალიან ცნობილი ექიმი იყო რუსთავში, ის ტრავმატოლოგი, ის იმას ყავს, სერიოზული კაცი, იმას ყავდა ესეთი ძალიან ძვირი და ძვირფასი პრედები და ამ პრედის ფასი ფასს განსაზღვრავს ის რამდენად მოთამაში, მოცეკვავე პრედი არის. პრედი რეებს აკეთებს, ნიკო, ვერ წარმოიდგენ როგორ სალტოებს აკეთებს და ან მაღლა ადის და მე რეიცხებს ბრუნვას და დაჯდომის დროს ბრუნავს და მთელი ამბებია.
ეგ უნდა აწამო ჩიტი რომ გაწურთო, რა თქმა უნდა რაღაც თავის ეს ჩובה ხოლმე.
არა, 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 აი როგორც ის არის, მონადირე ძაღლები არიან, ჯიშიროა მონადირი, ასე არის მოცეკვავე მტრედი. ის შე რა ტრეცაც უყურებს კვერებში და პარკებში ძირითადად არიან გარეული მტრედები, აი ის მუქი ფერი, შავი ფერის რო არიან. არიან აუ მთელი ისა ჩუბატები ესეთი თმები რო აქვს დაპრეხილი, ხმატები ფეხზე, ტიპოლი ფეხები კი არა აქვს, ფეხზე აქვს დიდი გუმბულები და რა მთელი ამბები არის. მართლა მინდოდა მტრედებზე რაღაც.
ანუ ვიცი ყოლა კი არ დავიწყე, ხუმრობით კი არ დავიწყე, ვიხუმრე, მაგრამ ვიცი რომ რაღაც მტრედი რო ეთქო, თუ აღმოჩნდება რომ გაკ ფაილები, სადაც არის მტრედების კლასიფიკაცია, ლახმატები და ჩუბანები, თუ რა ვიცი რა თქვა თქვი ახლა.
აი ესეთი აპრეხილი თმები როა. ო, არა, პრედი მაგარი რაღაცა არის.
კაი, აი ესე დავამთავროთ, კარგად იყავით, მომავალ კვირას დაბრუნდებით ისევ, იმედია მტრედებზე აღარ ვილაპარაკებთ და გავფრთხილდით თავს. მაინც რაღაც პირბადე 2 მეტრი დისტანცია, ხელები 20 წამი.
2030 წლამდე უნდა გავკაჩოთ, ნიკო, რა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
თუ ერთად ვიგნებით, თავი ერთად ყოფნა არის, თავი სამართლიანობა არის, გამოვა რაღაცა, იმიტომ რომ უიმედოდ არავარ. მე ისევ ლაპარაკობ, რომ არ მინდა რომ ვიყვი თქვა რომ რა კარგები ვარ, რა კარგები ვარ. შეგვიძლია რომ ვიყოთ სოფლიოში 10 საუკეთესო გუნდს შორის. შეგვიძლია, ოღონდ შეგვიძლია იმ დიდი ჯაფის და იმ დიდი შრომის შემდეგ, რომელსაც ჩავატარებ. და თუ ჩავატარეთ ეს დაწყებული სამართლიანობით, ერთად ყოფრით, მეგობრობით, წმენით, რაღაცა გამოგვივა.
Ალბათ გაგახსენდათ, რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების გაჭიანურებული პროცესის დაბოლოებით და ჩვენი მორაგბეების წინსვლის პერსპექტივით დაიმედებულმა საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა თემურ ბენდიაშვილმა წინაშაბათს ასე დაამთავრა საუბარი, რომლის ფრაგმენტი ახლა მოვისმინეთ. მაგრამ, როგორც იცით, საარჩევნო ციებ-ცხელება არ დასრულებულა, გაგრძელდა და ასეთ სიტუაციაში უმჯობესია რაგბის კავშირის ახლანდელ თუ მომავალ შემადგენლობას დაუთმოთ საკუთარ პრობლემებზე ფიქრის და ფჯობაც. ჩვენ კი ვისაუბროთ წყალბურთზე, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლები ქართველი წყალბურთელები, ხომ გაახსოვთ სხვადასხვა პერიოდში მსოფლიოს წლის უძლიერეს მოთამაშეებად იქნენ აღიარებული. ხოლო დღევანდელი თაობის პროგრესსა და წარმატებებზე გვიამბობს ვეტერანი წყალბურთელი, სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ბიტაცი.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ შობა ახალზე, ისურვებ ჯანმრთელობას, ხმელობას, ბედნიერებას, მალე დავტოვოს ამ საშინელმა კოვიდმა, ამ საშინელმა ვირუსმა და წინსვლა ყველას გამარჯობა. წყალბურთის მოყვარულებს მინდა ვაცნობო, რომ 21 დეკემბერს ჩატარდა საარჩევნო ყრილობა, სადაც გახდათ 103 დელეგატი მოწვეული, პანდემიის დროს ყრილობათა ეს 90-ზე მეტი დელეგატი, სადაც ერთხმად იყო არჩეული პრეზიდენტად ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი, რომელიც მანამდე გახდათ 12 წლის განმავლობაში ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ალეკო არის წყალბურთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომაგი და ყველაზე დიდი გვერდში მდგომი, ალეკო რო არ იყოს ჩვენ პრაქტიკულად, რა ვიცი, აუზის არ გვექნებოდა, ერთადერთი აუზი სადაც ჩვენი კლუბები ვარ ჩვენ და ნაკრები ვარ ჩვენ, ეს გახლავთ ოლიმპიკი და კერძო აუზი ალეკოსი, რომელსაც სრულიად უანგაროდ აქვს დათმობილი წყალბურთისთვის, რისთვისაც უღონესი მადლობა ამ პიროვნებას. ეს რაც შეეხება ყრილობას და რაც შეეხება გასულ წელს, წყალბურთისთვის იყო ძალზე წარმატებული. სათამაშო სახეობებში მხოლოდ წყალბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა შეძლო ევროპის ჩემპიონატზე ათეულში მოხვედრა. მსგავსი შედეგი არც ერთ სათამაშო სახეობას არ გააჩნია საქართველოში, არც კალაბუც, არც რაგბს, არც ფეხბურთს, საერთოდ არც ხელბურთს არცერთ არ გააჩნია, მხოლოდ საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა მოახერხა და მოხვდა ათ უძლიერეს გუნდში ევროპის ჩემპიონატზე. ნუ რაც შეეხება კლუბს, ჩვენი ყველაზე ძლიერი კლუბი და ლიდერი ქართული წყალბურთის გახლავთ თბილისის „დინამო“, რომელიც მეორე წელია მონაწილეობას იღებს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ სტადიაზე ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში. ამასთანაც იყო პირველი ტური ბუდაპეშტში, სადაც ჩვენმა თბილისის „დინამოს“ ფინალში ითამაშა და ავამარცხეთ მონტენეგროს ჩემპიონი ჰერცეგ-ნოვისი „ადრანი“, რომელიც თავი დაკომპლექტებული უძლიერესი წყალბურთელებით ამ გუნდში ხუთი მოთამაშე გახლავთ მონტენეგროს ეროვნული ნაკრების ძირითადი მოთამაშე. ეს რა თქმა უნდა დიდი წარმატებაა და ამ წელს ივნისში თბილისში ტარდება მსოფლიო ლიგის სუპერფინალი. ეს არის პრაქტიკულად მსოფლიო ჩემპიონატის სუპერფინალი. აქ ყოველდღე მხოლოდ 8 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. სამი ევროპული გუნდი უკვე გარკვეულია, გრანდები გახლავთ. ეს არის საბერძნეთი, მონტენეგრო და იტალია. მეოთხე გუნდი ვიქნები ჩვენ, საქართველო და კიდე 4 გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, იაპონია და ყაზახეთი. ეს მსოფლიოს უძლიერესი გუნდები. ჩამოდია თბილისში 26 ივნისთან 2 ივნისამდე გამართება მსოფლიო ლიგის სუპერფინალი. ყოველ შემთხვევაში სათამაშო სახეობაში ესეთი დონის სპორტული ღონისძიება ჯერ ჩატარებულა. მე სათამაშო სახეობას გულისხმობ, ხო ხაზი უძლებს შეჭედაობას ინდივიდუალურ სახეობებს არ გულისხმობ. ასე რომ ესეც უდიდეს წარმატებას შეიძლება ჩაითვალოს. თებერვალში გუნდი მიემგზავრება ჰოლანდიაში, ესეც უზარმაზარი წარმატება, მონაწილეობას მივიღებთ ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო ტურნირში. რეალური შანსი გვაქვს რომ მოხვდეს ოლიმპიადაზე და ამ ტურნირზე მონაწილეობას იღებენ ისეთი გრანდები, როგორც არის ხორვატია, მონტენეგრო, საბერძნეთი. ნუ აი წარმოიდგინე ხა რა გუნდებზე ლაპარაკი. ეს გუნდებიც იბრძვიან ოლიმპიური საგზურისთვის და მათთან ერთად საქართველოს ნაკრებიც იბრძოლებს. აბსოლუტურად რეალური შანსი გვაქვს მოხვდეს ოლიმპიადაზე. ნუ რა თქმა უნდა, თუ იქნა ხელშეწყობა და თუ დაუშვათ რამე შეფერხება და რამე გამოსკოლებელი არ მოხდა და კიდევ ერთი ცვლილება არის წყალბურთში, საქართველოს ნაკრების და აგრეთვე თბილისის დინამოს თავდაცვით მოვიწვიეთ სერვის სპეციალისტი გახლავთ დეა სტანოევიჩი, გახლავთ საკმაოდ გამოსტილი ცვლილი, რომელიც 7 წლის განმავლობაში ხელში იყო სერბეთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი, ეს გახლავთ მწვრთნელი, რომელმაც 2011 წელს სერბეთის ახალგაზრდული ნაკრები გახადა მსოფლიო ჩემპიონი, ხოლო შემდგომ 4 წელი მუშაობდა რუმინეთის ეროვნული ნაკრების თავმწვრთნელად და 2 წელი ყაზახეთის ეროვნული ნაკრების თავმწვრთნელად და ყაზახეთის ნაკრების თავმწვრთნელის პოსტზე მან მოიგო ასიური თამაშები. ბერზო ჩამახიცე, გამოთქვა სრულული ეროვნული ნაკრები და ეტოებინა და ბერზო სათავეს ჩაუდგა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს, 15 წამდელთა ნაკრებს, რომელსაც 2022 წლის სექტემბერში ელის ევროპის ჩემპიონატი. ასე რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და დიდი იმედი მაქვს ამ წლის წარმატებებზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ვირუსი დაქტოვებს და ფიცხოვეთ ისე როგორც ადრე ცხოვრობდით. იმედი მაქვს შეგვიძლიან ყველანაირად პირობას, რათა ყველა ამ დასახულ მიზანს მივახციოთ. ალბურთის პოპულარობაც იზრდება, რა თქმა უნდა. პირველადში ჩვენი კომაგის და ჩვენი გულშემატკივრის დამსახურება, ასე რომ უღრმესი მადლობა ჩვენ გულშემატკივრებს და ჩვენ კომაგს.
როგორც ჩვევიათ საერთოდ წყალბურთის მესოურებს, ალექსანდრე ბიტაძე, განვლილი სეზონის მიღწევები ობიექტურად ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე წარმოგვიდგინა. ვიდრე ტრადიციულად ფეხბურთი დაამთავრა ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას, შეგასვენებთ, რომ დოჰაში გამართულ პრესტიჟულ ტურნირზე ქართველმა ძიუდოისტებმა ბრინჯაოს და ოქროს, ორ-ორი და ვერცხლის ერთი მედალი მოიპოვეს. ამასთანავე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამარჯვებული ტატო გრიგალაშვილი დოჰას ტურნირის საუკეთესო ძიუდოისტად გამოცხადდა. ყოველივეს და მეთანხმებით, რომ რთული სეზონის მართლაც მშვენიერი დასაწყისია. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სხვადასხვა ტელეარხებით წინა წლებში ფეხბურთის მატჩების რეპორტაჟებს დაუბრუნდნენ. მაყურებლებით გადაჭედილი ტრიბუნების წინ გამართული სანახაობა ხომ შეუდარებლად ემოციური იყო, მით უმეტეს როცა სახელოვანი ვარსკვლავები თამაშობდნენ. მინდა გითხრათ, რომ არც დამითვლია თუ რამდენი ტელე და რადიო გადაცემა მაქვს მომზადებული მიხეილ მესხზე მისი კარიერის წლებში და მომდევნო პერიოდშიც. 12 იანვარი მიხეილ მესხის დაბადების დღეა და ფიქრობ 10 თუ 11 წლის წინ მურცას ხურცილავასთან საუბრის რადიო ჩანაწერის ეს ფრაგმენტი ისევ დაგაინტერესებთ.
ახალგაზრდობაში მიხეილ მესხი მე მხოლოდ და მხოლოდ რადიოს მეშვეობით ჰქონდა გაგებული გვარი და სახელი. მე როცა მე თბილისის დინამოში ამიყვანე 61 წლიდან, მაშინ გავიცანი მიშა მესხი, ეს ბრწყინვალე პიროვნება და უდიდესი, მართლა უდიდესი ფეხბურთელი. მე მსგავსი გარემარბი, რასაც ქვია 11 ნომერი, მსგავსი არ მინახია. აი რამდენი წელი გავიდა იმის მერე, 61 წლის მერე, და მსგავსი არ მინახია, როგორიც იყო მიშა. მიშა იყო განსხვავებული, არც ერთ ფეხბურთელს არ გავდა. განსხვავებული ჰქონდა ფინტი, განსხვავებული ჰქონდა აზროვნება, განსხვავებული სისტრაფე, როგორც ტექნიკა განსხვავებული იყო, უნაკლო ფეხბურთელი. მე ვიტყვი, რომ იყო საქართველოს და მსოფლიოს ლეგენდა ფეხბურთი იყო მიშა მესხი.
თავგამოდებული მესხისტი ვიყავი და არა მარტო მე, მაყურებელი მოსული. მე ესეთი განწყობა მქონდა და ჩემ მეგობრებს ძალიან ბევრს. რა ხდება მოედანზე, ხო? ეს ძალიან საინტერესოა, დინამო უტევს თქვათ კიევის დინამოს, მოსკოვის დინამოს, მაგრამ ქვიშეცნეულად ესე ფიქრობ, რომ როდის დადგება ის მომენტი, რომ მალე მოვიდეს, რომ ამ ბურთმა შემოიარო, სადაც უწერია ბედი იმ მომენტში, რომ მივიდეს და ბოლოს აბუშტეს მიშასთან, რომ აი მიშა ვნახო ბურთთან ერთად და ასეთი განწყობა იყო. ეს იყო რაღაც დღესასწაული. ჩემთვის მე ვლაპარაკობ სუბიექტურ მოსაზრებას, ბურთას მა უფრო განავრცო და თქვა, რომ სოფლიო არ მინახავსო, მეც არ მინახავს. მიშას რომ ჰქონდა მოულოდნელობა, ახლა მე ისეს მურთას მაიცით, მე მგონი თქვენ ამდენი მსოფლიო ჩემპიონატ ნახე ევროპის, მაგრამ ამდენი მოულოდნელი გადაწყვეტილება მე ფეხბურთელში არ მინახავს და მე უპირველეს ყოვლისა ვარ ფეხბურთის გურმანი და მე ჟურნალისტი და როგორც გურმანი პირველ ადგილზე ვაყენებ ამაში თავისი მოულოდნელი გადაწყვეტილებებს.
მიშა მესხი, მე თქვი თავიდანვე, რომ ეს იყო განუმეორებელი, ისეთ ფეხბურთელ, რასაც მიშა აკეთებდა, მაგას სხვა ვერ აკეთებდა. მიშა მესხმა თელ საქართველოს კი არა, ინდროიდელ საბჭოთა კავშირში ეყვარა ფეხბურთი. მიშას ხათრით დადიოდნენ სტადიონზე, რომ ენახათ მიშა მესხი. მარტო საქართველოზე კი არა მაქვს საუბარი. მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, სადაც არ უნდა ჩამსულიყავით, მაყურებლებს უხაროდა სტადიონზე მოსვლა და დაენახათ მიშა მესხი მოედანზე.
ფილის დინამო იმ პერიოდში, როცა მიშამ თამაში დაიწყო, ვიდრე მურთაზე მივიდო და იყო ჩამოყალიბების პერიოდში იყო ის წლები. წვნელები იცვლებოდნენ, იქ სოკოლოვი იყო, მოვიდა ჟორდანია 55 წელს, როცა მიშა მესხი აიყვანა, მერე გაუშვეს, მოვიდა სოკოლოვი, ჯეჯელავა და მოიყვანეს მერე ანდრო ჟორდანია და დაიწყო
გუდმა უკვე იმსახის მიღება. მართლა ბედნიერი ვარ მეთქი, მართლა ბედნიერი ვარ, რომ იმ თაობაში მომიწია და მაგად გვერდით მომიწია ფეხბურთის თამაში. ესენი იყვნენ მართლა, როგორ გითხრათ, აი განსხვავებულები იყვნენ ყველანაირად. მე პირადად აი ვარდიში რომ მორჩებოდა ვარდიში და მიხაროდა, მე ვშდებოდი და უყურებდი ამათ. თვითონ არ ამთავრებდნენ ვარდის. მერე იყო ერთი სიამოვნება ამათი ყურება რა. ვინ რას აკეთებდა თავისთვის იქ მიშამესხი თავის ფინტებს, თავი თამაშობდა ეს
საური.
საური კალოები იქ დათუნაშვილ კუთხურს აწვდიდა, ეს იამანიძე ატყულებდა ბარქაია, სასაულებს აკეთებდნენ და ამის ყურება მიხაროდა. და ამას უყურებდი რა. ეს მართლა სამაგალითო იყო.
შეამჩნიეს მისი არაჩვეულებრივი ნიჭი ხატრებმა. ეგუჯა მაშუკელი იყო მომავალი მესხისტების მამა მთავარი და ნახეს მისი თამაში მოსკოვში ახალგაზრდულ ნაკრებში, მერე დინამოში და მივიდნენ კიროვის ბაღში, სადაც მაშინდელ კიროვის ბაღში, ახლა ვერის ბაღში და დაწერეს ის ცნობილი წერილი, სადაც ჩამოწერეს, აი მიშა იქნება ასეთი ფეხბურთელი, მოვა დინამოში, იქნება საუკეთესო გარემარბი, არამარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ მსოფლიოში და პრაქტიკულად ეს ყველაფერი ახთა.
მინდა რომ ქართული ფეხბურთი იყოს ისეთი პიროვნებები და ფეხბურთელები, როგორც იყვნენ. მარტო ფეხბურთი არ იყოს.
ფეხბურთი არის სანახაობა და სანახაობას ქმნის პიროვნებები და პიროვნებებს მოაქვს გამარჯვება. მიშამეს ყველაფერი შეეცო. მისთვის იყო ყველა კარიმიღი ისე უყურდა საქართველოს და არამარტო საქართველოს. და მე მახსოვს ასეთი გამოთქმა იყო. მაშინ დაძაბული ურთიერთობა იყო. ცივი ომი იყო ამერიკასთან და ჩვენ შორის ესე და ხუმრობდნენ ესე. და მიშას მიაწერეს ამის თქმა ხუმრობით, გასაგრილია. ნუ ნერვიულობთ. მიშა ბესმა თქვა, ომი არ იქნება. აი ამაში გამოიხატა მიშა რა პიროვნება იყო საქართველოსთვის.
თავიდან მე თქვი ეს იყო განუმეორებელი პიროვნება იყო. თავის საქმეს უდიდესი პროფესიონალი და უდიდესი მოყვარული იყო. ღმერთმა ქნას, ღმერთმა ქნას, რომ მიშასნაირები ყოფილიყვნენ ქართულ ფეხბურთში, რაც შეიძლება ბევრი. ეს იყო დაუვიწყარი. აი ვინც მიშა მესხს თამაშს ნახავდა, ხო? ის თამაში იყო დაუვიწყარი.
აი ასეთი ახსოვთ მიხეილ მესხი, ვისაც უნახავს მისი თამაში. ჩვენი შეხვედრის დამთავრებამდე დაბადების საიუბილეო თარიღს 17 იანვარს თქვენთან ერთად ვულოცავ ყველა საჭადრაკო ტიტულის არაერთგზის მფლობელს მაია ჩიბურდანიძეს, რომელსაც მომავალ შაბათს ჩვენ სპორტულ პროგრამაში შევხვდებით. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's man would hit me, than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I swear I won't call no copper if I'm beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do.